ne tɔgɔ Solomani Koyita, n sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Narama nin wagati in na. Yɔrɔ bamara mɔgɔw, n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ani Fulabe mara lamɛnbaga kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kadadi Tarawele ni Modibo Danbele ni Mamadu Ture ni u bɛɛ lajɛlen fo. Mali ko in na an ye min fɔ an ka ɲɛmɔgɔw ɲɛna u k'u janto an maliden ɲumanw na. A mana gɛlɛya cogo o cogo anw ne faso ye Maliba ye. Bari fɛn o fɛn b'a la ko tradisiyɔn defo b'a la ni defo b'a la ni defo b'a la. Olu de y'a to bi n'an sera nin yɔrɔ in na. Ni olu tun y'a kɛ ka ɲɛ an tun tɛ se nin yɔrɔ in na. Toujours an ka to an ka président kɔ an k'u dɛmɛ. Bari mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen nɔ k'a t'a ka ɲɛmɔgɔ bonya siraw tigi ɲɛ kuwa. An ka jija an ka tugu an ka président kɔ. N'i y'a ye bi an b'an sigi telefɔni kɔfɛ a bɛ tan a bɛ tan a bɛ tan. Ɲɛmɔgɔ ɲumanw de nana bi k'an kisi o ma.
Ani yan kuma bɛ wa bamara lamɛnnikɛlaw bɛɛ lajɛlen b'aw fɔ dante foli min na ka maliden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen fɔ n bɛ mali kɔnɔ ani mali kɔ kan ne tɔgɔ ye Mamari Mayiga ka bɔ Tɔnbɔtu an bɛ n ka arme maliyɛn fɔ arme min jɔlen bɛ se ka su ani kile ka se ka lakana sabati faso kɔnɔ ka an ka guvɛrnɛma maw bɛɛ lajɛlen fɔ min ye jeneral Dam Asimi Koyita ka fɔ o tɛmɛnen kɔfɛ n'i y'a ye gɛlɛya min taara ka malidenw malidenw minnu bɛ kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'i y'a ta k'a lajɛ Ameriki jamana kɔnɔ bon ni a fɔra ko ka segin mɔgɔ min ye san caman kɛ nɔ a ka denbaya bɛ bɛ yen nɔ n'a fɔra ko ka wuli ka na bon o ye gɛlɛya dan ye bon mun de nana ni o ye sabula malidenw u bɛɛ bɔra faso kɔnɔ ka faso bila ka t'u sigi yɔrɔ wɛrɛ nka vraiment n b'a fɔ malidenw ɲɛna vraiment u ka hakili sɔrɔ u ka sabali ka na faso la. Bi bi na Mali ye jamana min ye fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ Mali kɔnɔ u kana an ka baara kɛ n'an ye baara kɛ an bɛ se k'an ka faso ta ni cogoya min na sabula n'i ye jamana wɛrɛw ka kalankɛlabaw lajɛ ka u ka dɔnnikɛlabaw lajɛ i b'a sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen i b'a sɔrɔ maliyɛn dɔ b'a la.
Salamu alaikum VOA Bambara ani ɲankuma aw balimakɛ da Abdoulaye Kampo. Ka bɔ Mali la yan n sigilen bɛ Bamakɔ sɛbɛnnen kɔrɔ fɛn min kuma cayara sisan an ka odirotɔ ye sayala min bi jamanadenw kan min bi kɛ ni nɛgɛjuru sira ani ka wari transfer a yi kɔnɔ o hakilina kɔni o ka ɲi an kɔni b'o hakilina kɔrɔma dɔn mɛ an b'a ɲini olu yɛrɛ fɛ o ka se k'a kɔlɔsi kosɛbɛ puruke wari in kana yurugu yurugu fɛn caman bɛ ni an ka mali fɛn caman tiɲɛ o yurugu yurugu de don o don an b'a mɛn ko n'o ye miliyɔn hakɛ don n'o ye ni miliyɔn hakɛ don wala a bɛ ɲini olu fɛ olu fana ka se ka yurugu yurugu kɛlɛ kosɛbɛ puruke dɔ ka se ka bɔ yurugu yurugu la wala aw bɛɛ fɔlen don.
Alo, salamu alaikum VOA Afrique. Ne mun ne Esu Kulubali ye n sigiyɔrɔ bɛnnen dɔ Bamakɔ ma n ye association ɲɛmɔgɔ ye association sigin bɛ dunkafa sabatili la ofisi Niger kɔnɔ n'a bɛ fɔ mouvement ofisi Niger hakilila min kɔni b'an na bi bi na an y'a transition mun kɛ an b'o fo k'o de bara mɛ an b'o fo an n'o tɛ hakilila kelenna yɔrɔ dɔ la min y'a ye ka dɔ fara Mali ko kan. Parce que na u b'a la ka fɔ ko min bɛ fara Mali telefɔni nɛgɛjuru sira n'u a ko n'u kan an ma ban a ma mɛ an fɛ olu yɛrɛ k'u kɔfilɛ u ka sara n'u ka baara u ka sigi cogo posiyɔn na fɔlɔ parce que dunkafa ma sabati Mali kɔnɔ baloko ta fanfɛla fɛ en même temps olu yɛrɛ ka saraw ani u ka financement a si u ta jamana jɔlen n'a bɛɛ ye u ko o wari ninnu ta u ka kɛ ka sɛnɛkɛlaw dɛmɛ. Surtout premièrement Ofisi Niger Mali Sénégal ɲuman a ka sɔrɔ tiɲɛ do o dugukolo fɛn caman b'a Mali kɔnɔ sanu bɛ yen uranium bɛ yen jɛman ni fɛnw a bɛɛ bɛ taa jamana wɛrɛ fɛ ka taa traité mais Mali filɛ nin ye dunkafa o bɛ traité an yɛrɛ fɛ o bɛ dun yan fana joona joona o ko u kɔfilɛ o la n'o ye fɔlɔ Mali fanga kɔni alihamudulilayi Mali kɔnɔ a ba sigilen mɛ sɛnɛ fantanw kɔni ko tɛ dɛ sɛnɛ an fantanw bɛ dugu ani tɔɔrɔ bɛɛ de la kɛrɛnkɛrɛnnenya la sɛnɛkɛyɔrɔ yɛrɛ kɔnɔ.